I Verdt å vite I dag skal vi bli bedre kjent med sommerens største snakkes.
Og en stor klasse med brennmaneter førte til stopp I fergeruta mellom Hufthammer og Krokeide I Hordaland I dag.
Jeg har aldri sett så mye maneter på en gang.
Det masse brennmaneter I Oslofjorden I år, forsker Thomas.
Eire av campingplasser I Sør-Norge vil ha manetnett for å verne badegjestene sine.
Manetinvasjon her.
Har du noe du lurer på om disse vakre, men plagsomme geléklumpene, så fort deg å sende en e-post til hvite@nrk.no, så får du svar senere I sendingen når vi kaller inn manetekspertisen for å svare på dine spørsmål. I Pakistan det vann som tar liv denne sommeren. I Russland har det vært flammene. Men forskerne tror at det en sammenheng mellom hetebølgen I Russland og flammene I Pakistan. Det verdt å vite. Kanalen NRK P2 og jeg heter Anne Synnevåg. Men aller først I verdt å vite I dag så skal vi høre at forskning på embryonale stamceller I USA kan bli stanset etter en dom I en federal domstol I natt. Vedtaket kom som et sjokk på amerikanske stamcelleforskere og på pasienter og pårørende som har knyttet store håp til denne forskningen. For da president Obama kom til makten I 2009, så opphevet han Bush-administrasjons forbud mot offentlig finansiering av forskning på stamceller som tatt fra fostre. Men den føderale domstolen kjente I går dette vedtaket ugyldig. Den sier at føderale midler ikke kan brukes til formål som innebærer at stamceller blir ødelagt. Sissel Rogne, direktør I Bioteknologinemnden. Hva betyr dette I praksis, tror du?
Ja, jeg synes det betyr det at det en dommer som nå vil ha en omkamp. Men det som viktig å merke seg, det jo det at det jo også slik at den forskningen som foregår på embryonale stamceller betalt av private aktører, det kan være stiftelser eller andre fond, den går jo videre. For her I USA det et skarpt skille mellom hva det offentlige skal betale og hva det private betaler.
Men hvis det nå blir slutt på all offentlig finansiering av stamcelleforskning I USA, hva vil det bety for den forskningen I
USA?
Det
vil bety ganske mye, men det jo en omfattende forskning også under Bush sin administrasjon, selv om det da var strenge regler. Men som du også påpekte, så det mye god advokatmat her, så jeg tror nok omkampen vil nok også gjelde denne dommeren her, sin vedtak, så nå tror jeg nok det mange skarpskodde jurister som vil kaste seg over akkurat hans fortolkning.
Da gjenstår det å se hva som blir det endelige utfallet I denne saken. Takk for at du var med oss, I alle fall Sissel Rogne, direktør I Bioteknologinemnden. I Pakistan står store deler av landet under vann. 20 millioner mennesker rammet av flomkatastrofen. Og I Russland, lenger nord og vest, har brannene herjet I hele sommer, og vært nesten umulig å slukke på grunn av en ekstrem hetebølge. Spørsmålet om disse to tilsynelatende uavhengige værfenomenene kan ha noe med hverandre å gjøre. Ja, mener forskerne, fellesnevneren kan være jetstrømmen.
Høgt over hodet på oss blåser jetstrømmene. Det her enorme elver av luft som går I faste belter rundt jorda. Tusener av kilometer lang og 100 kilometer bred. Piloter kjenner posisjonene til de her konstante vindene og haiker ofte med dem. Det spar både flytid og drivstoff. De her vindstrømmene også et skille mellom kald polarluft I nord og varm tropeluft I sør. Derfor får det store konsekvenser når jetstrømmene slår krøll på seg.
Velkommen professor I Oceanografi ved Universitetet I Bergen, Tore Furevik.
Jo, takk skal du ha.
jetstrømmer som slår krøll på seg, det må du forklare.
Ja da, det å slå krøll på seg, det var ikke så vitenskapelig ord, men det som forskerne kaller det, det er jo at det er bølge på jetstrømmen. Og slike bølger, de har vært kjent i, ja, i alle fall 70 år, og blir kalt for Rossby-bølge, etter en svenske som heter Carl Gustav Rossby. Og det som skjer er at når en får en forstyrrelse på jetstrømmen, altså den blir flyttet litt lengre nord eller litt lengre sør, på grunn av at jetstrømmen kan vekselvirke eller kan bli forstyrret av andre lavtrykk, så vil slike bølger kunne forplante seg. Og bølgene de forplanter seg alltid mot vest, det henger sammen med jordrotasjonen. Og slike bølger som blir kalt for Rossby-bølger, det som skjer av og til er at de bølgene de vil få akkurat samme hastighet som jetstrømmen, men altså motsatt retning. Og hvis den står på bakken og observerer de bølgene da, så vil de stå helt i ro. Og slike bølger som står i ro i forhold til bakken, de blir kalt for blokkerende bølge eller blokkerende høytrykk. Og slike situasjoner har vi ofte vinterstid i Norge, da en får høytrykk og kald luft over lang tid.
Og det, er det en sånn blokkering vi har vært vitne til i sommer da, på verdensbasis?
Ja, så det forskerne mener å se nå er at det er en typisk blokkeringssituasjon som har skapt både det varme, tørre været i over Vest-Russland, og for så vidt også inn i Østeuropa, og det spesielt våte og ustabile været som man har hatt i Pakistan og lengre øst. Og det som forskerne ser da er at allerede tidlig i juli så fikk en sånn blokkerende situasjon, der altså Rossby-bølgene blir stående i ro i forhold til bakken. Og dermed så har han fått en måned og lengre det med voldsom varm, tørr luft og nedsynkende luft over Vest-Russland, og en våt, ustabil luft i Pakistan.
Ja. Kan vi forklare hvorfor disse bølgene på jetstrømmen oppstår?
Ja, så de bølgene på jetstrømmen, det kan en nok så lett forklare. Så det er rett og slett forstyrrelser, eller det man sier perturbasjoner på den jetten som oppstår på grunn av vær og vind. Så det er forstyrrelser som oppstår.
Ja, hva er de forstyrrelsene da?
Det kan være at det kan være et lavtrykk som tilfeldigvis kommer inn mot jetten og lager en forstyrrelse. Det kan også være forstyrrelser på grunn av at en har bølgeforplantning fra bakken opp. Så det er typisk når en har luft som strømmer over fjell. Så kan det skape forstyrrelser, eller kan det være forstyrrelser på grunn av at den har unormale temperaturer i havet, for eksempel. Så det er mange måter den kan skape forstyrrelser på den jetstrømmen.
Men er dette noe uvanlig at disse jetstrømmene slår litt krøll på seg og blir stående stille på grunn av at tilfeldigvis er farten da lik?
Ja. Ja, nei da, det er ikke unormalt, og som sagt, hos oss så ser vi det ofte om vinteren, og i årets vinter var jo helt spesielt, vi hadde høytrykk som lå svært, svært lenge over Skandinavia. Men det som er unormalt i år, det er at en har hatt en sånn situasjon, unormalt lenge, kan jeg si da. Og sånn som jeg så akkurat i Moskva, så hadde de 35 dager på rad med temperatur over 30 grader, og det er vel aldri før observert, så vidt jeg kan se.
Hvorfor tror du dette skjer nå? Vet vi noe om det?
Nei, det er jo litt spekulasjoner med om det er klimaendringer, menneskeskapte klimaendringer. Og jeg vil vel egentlig si at det er vanskelig å knytte det som har sett i år til klimaendringer. Men man kan gjerne si at i Pakistan er jo det som også har forverret situasjonen, er jo at det kom samtidig med en unormalt sterk sommermonsun. Og det er et sånn årlig fenomen der en har varm, våt luft som kommer inn fra det indiske hav og inn fra arabiske hav, og som treffer fjellene og stiger opp og slipper da fra seg store mengder vatten. Så i Pakistan er det egentlig en dobbel effekt, både sommermonsun og det blokkerende situasjonen som han har hatt på jetten. Men det som gjerne kan si om Pakistan er at klimaendringer fører til at den har mer fuktighet i luft og vil kunne få mer nedbør. Så situasjonen i Pakistan er nok gjerne litt lettere å forklare utifra global oppvarming enn det som en har i Sibir, eller vest i Sibir da.
Har vi sett noen effekter av denne situasjonen her i Norge?
Altså årets sommer i Norge har jo vært, jeg vil si, ganske normal når det gjelder temperatur og forholdsvis normal når det gjelder nedbør. August har vel vært unormalt tørr så langt. Men jeg vil vel si at vi har vel hatt en mer sånn normal situasjon i Norge med litt ustabilt sommervær. De har sett litt lengre øst i Europa, og sånn som Finland også har vært unormalt varmt, og det henger sammen med samme mønster i atmosfæren. Altså henger sammen med høytrykk og med tørken vest i Russland.
Så vår ustabile sommer har ikke noe med dette å gjøre, altså?
Altså, det kan jo være koblet til samme fenomen, men jeg tror det er vanskelig å finne en sånn direkte kobling.
Hvor ofte skjer dette her? At det blir sånne krøller som står i ro, om du vil, på jetstrømmen?
Ja, sånne krøller som står i ro, eller altså sånne blokkerende situasjoner, de skjer ganske ofte, men det som sagt, det er vel 130 år med målinger, og det har aldri før vært så langvarig varm periode i vest i Russland. Så, sånn sett så kan jeg si det voldsomt sjelden.
Hva skjer når det er over da? Hva skjer da?
Ja, så det er forskerne klarer svært dårlig å modellere både hvordan en sånn situasjon starter og hvordan en sånn situasjon ender. Men det jeg kan si er at når en først går inn i en sånn situasjon, så virker det som om atmosfæren eller at værmønsteret kan være stabilt over ganske lang tid. Og det kan være en eller annen tilfeldig forstyrrelse som så kan bryte opp mønster og som kan føre en inn i mer normal situasjon igjen. Så det er voldsomt vanskelig å modellere eller voldsomt vanskelig å varsle når en får en sånn omlegging ifra gjerne normalt til en blokkerende situasjon eller tilbake igjen.
Betyr det at vi ikke vet hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, at vi har et lavtrykk over Pakistan og et høytrykk over Russland?
De siste målingene ser det ut som at situasjonen nå er begynt å normalisere seg. Altså temperaturen i vest i Russland er gått ned igjen nå. Og når det gjelder Pakistan, så er det fortsatt en voldsom aktiv sommermonsun som bringer store mengder vatten, altså fuktig luft inne ved Pakistan og India og i Kina, og som gir fra seg nedbør. Men den sommermonsun også er forventet å avta etter hvert her.
Men skal jeg da forstå det sånn her at den bukningen på jetten i alle fall er borte nå? Har det rettet seg ut igjen, eller hvordan er det?
Det ser ut som det begynner å bli bedre.
Men flytter da denne bølgen seg videre til et annet sted, eller blir den borte?
Ja, så det som skjer da, altså det er alltid bølger på den jetten, og det er det som skaper været fra dag til dag og fra veke til veke. Så det som skjer når den buktningen blir vekket, det er vel mer at den begynner å bevege seg, og den blir ikke stående i ro i forhold til geografien.
Takk til deg, professor Tore Furevik ved Universitetet i Bergen og ved Bjerknessenteret.
Jo, det var bare hyggelig. They have no bones, no heart, and no brain. But that doesn't stop a few from inflicting excruciating pain and even killing in minutes. The jellyfish.
De er store som folkevogner og mikroskopiske små. De er vakre, graciøse og livsfarlige. Har du noe du lurer på når det gjelder maneter, så send en e-post til hvite@nrk.no, så skal du snart få svar her i Verdt å vite. Men nå først skal vi til Kulturhistorisk museum i Oslo, der reporter Ivar Grydeland har latt seg fascinere av et originalt drikkebeger, som er 2000 år gammelt, fra hedensk tid altså, og det ble funnet i en like gammel grav på Hedrum Prestegård i Larvik på 1800-tallet. Det forteller arkeolog Christian Rødsrud.
Hvis vi snur oss, Christian Rødsrud, så i montret bak oss så er det en sånn morsom, det er tre akevittglass av keramikk som er laget i en enhet og som står på en stett. Det er snodig.
Ja, det er snodig. Det er ikke veldig mange vi har av de der, men vi har tre stykker fra Norge faktisk, og et av dem ser vi her. Det som i tillegg er veldig fascinerende, det er at det er boret hull mellom de tre forskjellige glassene, sånn at væsken kan flyte.
Ja, vet du, det ser jeg hvis jeg strekker meg her.
Du må strekke helt, litt hals, ja.
Ja, helt i bunnen av hvert enkelt akevittglass, så er det et hull inn til naboen. Mm. Altså to hull da i hvert glass.
Ja, ja. Så væsken kan ha flytt mellom de forskjellige avdelingene også. Det artige med det der er at den formen for beger, enten i keramikkform eller også som trekar, har jo overlevd helt opp i moderne folketradisjon. Man har en del trebegere som man finner for eksempel ute på Norsk Folkemuseum som viser akkurat det samme, bordet og hull imellom, og det man kan nok knytte disse her til drikkeritualer. Enten så kan man jo tolke det som en slags form for forbrødring, at man drikker av hvert sitt kar, men man drikker fremdeles av den samme væsken. Men i England så har det etter hvert utviklet seg til en drikkelek også, ut fra de der begerne der. For på engelsk så kaller de det for fuddling cup. Og det kan ha et par betydninger. Altså, to be fuddled, det kan jo enten bety at du blir drittings, eller så kan det bety at du fomler og ikke får det til. Fordi det må drikkes på en spesiell måte. Altså, hensikten i den leken rundt den fuddling-cupen har vært at man skal kunne tømme dette her begeret i en slurk uten å søle. Og det er ganske vanskelig, for du må ha en helt spesiell vinkel, hvis ikke så altså, for det må renne riktig gjennom disse hullene, hvis ja, ikke så får det alt i fleisen.
Ja, riktig, fordi det begeret av de tre som du drikker av, er selvfølgelig det som da på en måte blir lavest.
Ja, det er det.
Så du må gjøre dette veldig, på en veldig spesiell måte.
Ja, du må nok det, og da har det ikke kanskje hatt veldig morsomt med unge folk som ikke har vært med på dette her før, ikke sant? Altså, de har sikkert ledd og koset seg fælt når noen har dummet seg ut med det der.
Så det vi står og ser på nå kan gjerne ha vært utstyr som ble brukt i en selskapslek for 2000 år siden.
Det kan ha vært det, men det kan også være at det har en eldre original betydning, da, fordi det her med at det er tredelt er jo litt fascinerende. Altså, vi knytter jo ofte tallet tre til kristendommen og treenigheten og sånne ting, men dette her med tallmagi og oppdeling i tall, det er jo en mye eldre historie enn det egentlig. Og tretallet var nok det aller viktigste av alle tallene tilbake i forhistorisk tid. Og vi finner jo faktisk også mange referanser til tre i sagalitteraturen. Og blant annet i en del av sagalitteraturen som omtaler dette her med drikken, blant annet når Odin får tak i diktermjødet, så må han gjennom flere prøvelser, og mjøden er i tre drikkekar inne i fjellet hos kjempen Sotung og så videre. Så det er en sterk symbolikk i dette her karet, samtidig som det kanskje kan ha blitt utviklet til å få en tullete funksjon.
Hør verdt å vite når det passer deg. Last oss ned som lydfil når du vil. Gå inn på nrk.no/podcast.
Ingen som har vært ved sjøen i sommer har kunnet unngå manetene som har invadert store deler av norskekysten, skremt bort badegjestene, frustrert fiskerne. Og dere som lytter har sendt oss en rekke spørsmål om maneter, og hvis du har noe du lurer på, så vær rask nå og send en e-post til hvitekrøllalfa.nrk.no, så skal vi prøve å få det med det også. For vi har manetekspertisen med oss på linje fra Bergen. Velkommen marinbiolog ved Havforskningsinstituttet, Jan Helge Fosså.
Mange takk.
Har du fått deg mange lange sjøbad i år?
Nei, jeg har ikke det. Det har vært litt for kaldt.
Du har ikke det, du heller. Heidi F. skriver til oss, det går jo ikke an å svømme noe sted. Hva er det som skjer? Det var mange maneter i fjor også, men dette er jo bare sykt. Hvorfor for så er det så mange maneter i år?
Ja, den som visste det, vi har forsøkt å tenke oss til noen årsaker. Men det er klart at de har hatt gode forhold. Og så er det da, hva er gode forhold for en manet? Sannsynligvis har de hatt høy reproduksjon i fjor, og det har da blitt produsert mange maneter akkurat på rette tidspunkt i år for at de har kunnet overleve og ta til seg av den vårblomstringen som kommer hver vår.
Betyr det at det nesten er en tilfeldighet, tror du, at vi fikk en invasjon i år?
Nei, det trenger det ikke være. Vi har forsøkt å sette det i sammenheng med at det er mange bittesmå stilker som står nede på havbunnen. Det er sånn maneten overlever. Og snører av små maneter, at det er veldig mange av de som er blitt produsert året før. Og det at det kanskje har vært kjølig, som også kan virke gunstig. Og at det kan ha vært lite beiting fra andre dyr, for eksempel snegl, nede på havbunnen, sånn at mange av disse små stilkene har overlevd.
Men hva er sannsynligheten for at denne invasjonen får vi om igjen neste år og året etter?
Det er jo alltid mye maneter om sommeren. Så det er ganske normalt.
Men det var mer i år enn noen gang, i hvert fall er det mange av oss som har erfart det.
Ja, vi har dessverre ingen vitenskapelige harde facts på dette her. Men hvis vi måler på antall henvendelser og oppslag i pressen, og det som folk ellers sier, så har det vært mye maneter, spesielt i Oslofjordområdet og langs Sørlandskysten.
Betyr det at det er ekstra mange maneter, eller er det bare det at de har akkurat kommet til våre kyster?
Nei, de produseres nok også langs våre kyster. De står jo på bunnen, og så om våren så kommer de. Men dette har ikke bare vært i Norge. Det har vært ved vestkysten av Sverige. Det har vært store problemer for fiskere og for badere. Og til og med også på vestkysten av Storbritannia, Irland for eksempel.
Så nordområdene i Europa?
Ja, der har de hatt litt kaldere vann enn normalt ned på Irland. Så der mener de kanskje at det har vært årsaken til at de også har fått ganske store maneter i år.
Hmm. Antonia Ludvigsen Reime, hun spør oss på Facebook. Hun sier veldig mye brennmanet i sommer, men jeg har ikke sett en eneste glassmanet. Heller ikke noen blå brennmanet. Har de oransje fortrengt alle de andre?
Ja, det er faktisk et poeng i det der. Det har vært lite det som vi kaller for glassmaneter. Vi kan holde de blå brennmanetene ut forbi forløpet, det vet ikke så mye om i år. Men det er en sørligere art, så de skal ikke være så tallrike hos oss. Men glassmaneten, den pleier å være veldig tallrik. Og så pleier den komme litt tidligere enn brennmanetene. Men brennmanetene var tidlig i år med å blomstre opp, så det kan være at disse her glassmanetene rett og slett er blitt spist opp eller utkonkurrert av brennmanetene.
Ja, for brennmaneter spiser glassmaneter.
Ja, de gjør det.
Ja, og der kommer vi til neste spørsmål. Rune fra Sogn, han spør nemlig omvendt, hvem er som spiser brennmanetene? Jeg har den noen naturlige fiender.
Ja, nei, det sies altså, bortsett fra kineserne da, så er det enkelte fisk som spiser litt maneter. Men de har nok ikke så veldig mange fiender. Og det er jo nettopp disse sterke brennselene og det at de brenner som gjør blant annet på det at de ikke har så mange fiender. Pluss at det er jo nesten bare vann, så det er ikke så mye å bite i.
Nei. Og Hilde lurer på hva manetene selv spiser, om de har munn.
De spiser små planktonorganismer, sånn som hoppekreps og gjerne litt krill og hva de nå får tak i, men helst små organismer som de fanger med brenntrådene. Det som brenner oss, det bruker de til å fange og lamme, eventuelt drepe smådyr. Manetene har gjerne det vi kaller en munnhule. De har ikke et sånt fordøyelsessystem som vi har, for eksempel. Men de har en stor hule, man tenker seg hvor munnen sitter på undersiden. De trekker gjerne brenntrådene med fangsten, med maten inn, og så skjer fordøyelsen inni den hulen ved at det er fordøyelsessaft som kommer rett ut fra veggene. Og så, når maneten har fordøyet det de vil ha tak i, så går resten ut igjen samme munn som det kom inn.
Så det er munn og mage og fordøyelsesorganer og endetarm er en eneste stor hule?
Ja, meget enkle organismer, men veldig effektive og suksessrike. Husk, disse her, denne formen for liv har overlevd i hundrevis av millioner år.
Og når det er så mange av dem, så er det kanskje betimelig å spørre som Finn, som skriver til oss, sulten student, sier han er, kan man bruke brennmaneter i matlaging?
som jeg sier, i Østen så spiser de en del tørket manet, så vidt jeg vet. Det er vel ikke så mye å gjøre seg fet på, men det er vel en tilsetning med smak og som en slags krydder.
De gjør det altså.
Og at de har gjerne en del sporstoffer som man er interessert i.
Så det går an, men da må du til Østen og finne oppskriftene.
Det meste i havet kan spises.
Ellen lurer på hvorfor brennmanetene må være så forbasket giftige for å overleve, for glassmanetene er jo ikke det. Kort og godt, har de behov for all denne giften?
Nei, den som visste det igjen, det er tydelig at noen bruker effektivt denne giften. For eksempel noen arter som finnes ute på havet, har veldig sterk gift og kan fange store organismer som gjerne sjelden kommer forbi. Mens andre da har vel en annen strategi på at de kan også fange ikke bare levende partikler, men også organisk materiale som er dødt og som de filtrerer fra klokken og sånt som glassmaneten kan gjøre. Mm. Så det, de tilpasser spisevanene til sitt, la oss si, fangstutstyr og vice versa.
Men hvor store ting kan de faktisk spise da? Eller hva store organismer kan de faktisk få i seg?
Jeg er ikke helt sikker på hvor store organismer for eksempel brennmaneten kan ta, men, det, men fiskelarver og en del litt større plankton, og det går nok ned på ja. Men jeg vet jo at den portugisiske, det portugisiske krigsskipet, som finnes i tropiske, subtropiske områder, de kan fange fisk så stor som en makrell.
Mm. Og de skal vi snakke mer om på torsdag, Verdt å vite. Da kommer du tilbake til oss. Mm. Men nå er det Knut Jørgen Mo som er, vil vite litt om hvilken rolle maneten har i økosystemet. Har de noe som helst positivt å tilføre i de økosystemene der de opptrer?
Ja, det er litt av et spørsmål, for hva er positiv økosystemfunksjon? Vi er jo veldig, vi er jo vant med å se det på nytteverdien for oss. Kan det spises? Kan mennesket utnytte det? Spiser det andre ting som vi ikke er interessert i? Men når det gjelder manetene, så er det vel ikke noe sånn direkte nytteverdi som jeg ser, bortsett fra at de alltid har vært og ser ut til alltid å komme til å være en vesentlig del av det planktoniske eller pelagiske økosystemet i men, havet, men og har vi, sin rolle der.
Men hypotetisk sett, hvis vi klarte å utrydde de, hadde det gjort noe? Ønsketenkning her fra programlederen.
Det har jeg faktisk lurt på, men det vet vi ikke. Sannsynligvis ville det være noen arter som kom inn og gjorde den samme jobben i økosystemet som maneten nå gjør.
Mm. Det var Mari Stensrud på Hønefoss som lurte på dette. Jeg tok litt feil her, men Knut Jørgen Mo, han lurer på noe annet. Han lurer på om man kan tråle manetene og lage biomasse av dem.
Altså, det er nå et forsøk som foregår oppe i det indre delen av Trondheimsjorden ved å tråle maneter der oppe. Det er en dypvannsmanet som har slått seg til. Det er en manet som finnes i noen fjorder i store, store mengder og kan ødelegge fiske. Og problemet i Trondheimsfjorden er at den ødelegger forholdene for kysttorsken inni der. Det er et gyteområde. Og der er man i ferd med å undersøke om det faktisk går an å fiske denne maneten effektivt og lage et produkt som, man går an, som det går an å selge for eksempel til Østen.
Vi nærmer oss slutten, men vi vil ta med et spørsmål fra Ragnhild i Tromsø som spør, hvorfor har glassmaneten 4 ringer på ryggen? Kan du svare relativt kort på det?
De ringene inneholder egg og sperm, og det er der reproduksjonsorganene sitter. Det er det man ser på glassmaneten. Så det har den god bruk for.
Det har den god bruk for. Da får vi avslutte der, og så ønsker vi deg velkommen tilbake på torsdag, for da skal vi snakke om den fryktinngytende portugiseren. Takk skal du ha, Jan Helge Fosse i Bergen. Da er Verdt å vite over for i dag. Produsent Hildrun Hope Rydsø og jeg, Anne Synnevåg, sier takk for følge og ønsker deg velkommen i morgen. Ja.